Přeji příjemný den, vítám vás posluchače i diváky u další epizody podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Dnes v podstatě, pokud bych použil seriálovou terminologii, tak zahajujeme novou sezónu, již třetí v pořadí, začíná nám totiž akademický rok a samozřejmě i začátku akademického roku se budeme věnovat v dnešním díle, ale to zdaleka není všechno, řeč bude i o umělé inteligenci, jejich pozitivech i negativech a také se samozřejmě vydáme i do lesa, protože to je, myslím, místo, kde se asi můj dnešní host cítí úplně nejlépe. Dovolte mi přivítat prorektora pro pedagogickou činnost ČZU, pana profesora Jiřího Remeše. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Potkáváme se po letních prázdninách. Stihl jste v létě využít toho času k odpočinku a dobít baterky před novým akademickým rokem?
Tak já doufám, že ano. Protože samozřejmě letní období, období prázdnin, je období, kdy se ten život trochu uklidňuje. My jako akademičtí pracovníci máme 8 týdnů dovolené. Pokud máte nějaké další funkce a pozice, tak to samozřejmě neznamená, že máte 2 měsíce prázdnin. Ale to tempo se sklidní a máte i čas přemýšlet o věcech, na které třeba není čas během akademického roku. Takže snažil jsem se odpočívat, snažil jsem se nabíjet baterky i v tom prostředí, ve kterém mi to jde velmi dobře, to znamená jednak s rodinou a jednak v přírodě, takže doufám, že jsem připraven do dalšího koloběhu.
A trávíte třeba dovolenou rád v lesích, kde se pohybujete i v rámci svých pracovních povinností?
Trávím, dokonce chalupu máme na Vysočině, kde vlastně je to uprostřed lesa. Je to se mnou trošku problém, že když jsem, byť je to volný čas a trávím ho v lese, tak neustále se dívám na ten les pohledem toho, že zkoumám, kde je nějaký problém nebo kde je naopak se něco povedlo. Takže třeba moji blízci se mnou moc neradi chodí na houby, protože já ty houby nezbírám a dívám se po stromech a oni je hledají. Takže určitě je důležité odpočívat tam, kde to na vás pozitivně působí.
My už jsme zmínili, že brzy začne vlastně akademický rok. Jaká je to změna pro prorektora oproti vlastně těm 2-3 předchozím měsícům? Čeho se to zejména týká?
Tak ten začátek akademického roku, on vlastně začíná 1. září. To je oficiálně zahájení akademického roku. Ale výuka v zimním semestru začíná začátkem října. A celé to září je takové zvláštní období, jakoby presemestrální období, kdy je to hektické především pro pracovníky studijních oddělení na fakultách, protože v tu dobu se vlastně dokončuje přijímací řízení. Probíhají zápisy do studia, náhradní zápisy do studia. Zároveň stávající studenti se zapisují do nového akademického roku, podávají žádosti o různé věci, uznávání předmětů, přesouvání předmětů. Je to období, které je po této stránce velmi hektické právě pro studijní oddělení. Já jako prorektor se snažím tu činnost koordinovat a snažím se vytvářet podmínky pro to, aby to mohlo fungovat, ale ta hlavní zátěž je skutečně na těch studijních odděleních a vyžaduje to velkou míru trpělivosti a řekněme i tolerance, jak na straně zaměstnanců, tak i na straně studentů, protože samozřejmě těch žádostí je hodně a ten prostor se postupně zkracuje. Takže to období je po této stránce náročné. Pro vlastní pedagogy ještě je to období přípravy, je to období přípravy na vlastní výuku, dolaďování, inovace, přednášek a ten hlavní nápor začne až tím začátkem semestru. Takže celý akademický rok bychom mohli přirovnat k takovému koloběhu, který má svá období, má svá pravidla a intenzita těch procesů je různá podle toho, o jakou roli se jedná. Ať už na straně studentů nebo na straně akademiků, protože ani na straně studentů ta role není pořád stejná. Úplně specifický je první ročník, kdy studenti začínají studovat, úplně se na začátku seznamují s tím, co to je studovat na vysoké škole, když přišli ze střední školy, najednou se o ně nikdo nestará, nikdo je nehlídá, ta akademická svoboda je obrovská. Musí se naučit vlastně s tou svobodou zacházet. Procházejí jednotlivými obdobími poprvé, takže to je určitě náročnější. Starší studenti už jsou zkušenější, takže už zase ten jejich průběh je odlišný a studenti posledních ročníků ti zase směřují k závěru. musí pracovat na závěrečných pracích, připravují se ke státním zkouškám. Takže celkově je to velmi, velmi pestré a můžeme to přirovnat k takovému koloběhu života, který my u nás na univerzitě známe velmi dobře i třeba ze zemědělství. To znamená, je čas zasít a je čas sklízet úrodu. A to platí i v případě studia.
Uh-huh. A letos začíná tedy, doufejme, normální akademický rok. Přeci jenom ty předchozí roky, nejprve covid, poté válka na Ukrajině, to určitě ovlivnilo akademickou půdu. Začněme tím covidem. Jaká to byla vlastně jakoby zátěž, jaký to byl šok a co všechno musela univerzita podniknout, aby se přizpůsobila dané situaci?
No, šok to samozřejmě byl, a zejména na začátku, ten první rok, protože zavření vysokých škol přišlo vlastně z nenadání. My jsme byli vysoká škola, kde byl první případ covidu našeho profesora z technické fakulty. A my jsme na několik dní jako uzavřeli školu, aby se zjistila, jaká je situace. Pak jsme chtěli pokračovat ve výuce a pak přišlo uzavření centrálně. Byl to šok v tom smyslu, že jsme nebyli připraveni na tuto alternativu, která vlastně snad nikdy v minulosti nebo v té dohledné minulosti nebyla. Takže jsme museli najednou přejít do online výuky. Nejprve nebylo úplně jasné, jestli vlastně výuka bude pokračovat. My jsme si udělali i takový výzkum mezi studenty a zjistili jsme, že studenti mají velký zájem pokračovat ve výuce těmi prostředky na dálku. Takže jsme museli velmi rychle reagovat. Vytvořili jsme vlastně takové metodické pokyny pro to, jak se má postupovat při té výuce. Bylo nutné mobilizovat kolegy z informačních technologií, protože bylo třeba vlastně pořídit a naučit naše pedagogy zacházet s těmito platformami pro online výuku nebo online přenosy. Takže to bylo potřeba velmi rychle a ten první, tedy letní semestr, ve kterém to začalo, byl velmi náročný. Ale museli jsme to řešit za pochodu. Myslím si, že se nám to podařilo. Dělali jsme si dva průzkumy potom mezi studenty a pedagogy, jak vnímají tu dobu. Tak celkem ta zpětná vazba byla pozitivní v tom smyslu, že kvitovali to, že ta výuka přešla rychle a že v mezích možností a toho mírného pokroku, který tam byl vidět, se ta situace stabilizovala. Hmm. Ty další roky, víme, že covid nás vlastně ovlivňoval více let, tak to už bylo tak, že jsme věděli, do čeho jdeme. Hmm. Když jsme se opět připravovali na standardní začátek, dokonce jsme ho chtěli i začít a potom vlastně došlo k tomu uzavření. Tam už to bylo více známé území a už jsme měli zkušenosti. Takže ano, bylo to velmi náročné pro všechny strany, jak pro pedagogy, pro technický personál, tak pro studenty.
A vy jste zmínil distanční výuku, to je poměrně zajímavé téma. Co přinesla vlastně ta distanční výuka? Ukázala, že některé obory lze vyučovat na dálku a naopak ukázala u některých třeba nedostatky, že tam to nefunguje?
Je to přesně tak, jo, protože ta distanční výuka se ukázala, že je velmi dobrým prostředkem, jak realizovat teoretickou výuku, kde nemusí být bezprostřední dialog mezi vyučujícím studentem, tak ta teoretická výuka je téměř plnohodnotná. Ukázalo se to i při tom zpětném hodnocení od studentů i od pedagogů. Takže tam se ukazuje, že ty zkušenosti, které jsme získali, tak pravděpodobně budou mít i nějaké pokračování do budoucna, protože je to efektivní způsob pro velký počet studentů, kteří se nacházejí na různých místech. Hmm. Takže například díky této zkušenosti máme distanční studijní program první na Fakultě tropického zemědělství zaměřený na zahraniční studenty, který vlastně funguje do značné míry online synchronní výukou během semestru a kontaktní výukou potom v soustředěných blocích na konci semestru. Takže to se dalo vlastně už zúročit, ta zkušenost. Naopak samozřejmě se ukázalo, že pro praktickou výuku to má velké limity. A proto jsme jednoznačně řekli, když odezněla ta omezení, že se budeme vracet k výuce, té tradiční, ale nevrátíme se úplně zpátky do stejného bodu. To ani není možné. Jo, ta covidová doba vlastně přinesla explozi té digitalizace, nástrojů, které můžeme využít, a pokračuje to i dnes. Máme projekt Národní plán obnovy, který je zaměřen na digitalizaci, a mimo jiné se vytváří multimediální studijní opory, což jsou vlastně opory pro distanční vzdělávání studentů, vytvářený s pomocí různých platform, včetně virtuální reality, animací. Tak to jsou vlastně nástroje, které přímo jsou určené pro ty studenty. Myslím si, že ten COVID urychlil vývoj a že dál ten vývoj bude pokračovat. Jo, není to tak, že bychom se vrátili zpátky, a teď spíš budeme muset vést velkou debatu, jakým směrem. Souvisí to samozřejmě i s nástupem umělé inteligence, a my ten proces bude velmi náročný jak pro pedagogy, možná více pro pedagogy než pro studenty. A to je to, co nám ten COVID přinesl, něco nám vzal, něco nám dal. A ta cesta je nezastavitelná a bude pokračovat.
A teď přejdeme tedy k válce na Ukrajině, protože ta, předpokládám, že také zasáhla Českou zemědělskou univerzitu, a to zejména asi studenty z Ukrajiny. Jak to tedy probíhalo vlastně po napadení Ruska Ukrajinou? Co se tady odehrávalo?
No, shodou okolností ten časový posun byl takový, že sotva skončila omezení covidu, ještě vlastně úplně neskončila, a vypukla válka na Ukrajině. Pro nás to samozřejmě znamenalo velký impuls v tom snažit se pomoct těm, kteří byli nejvíc postiženi tou válkou. My jsme se jednoznačně přihlásili jako univerzita, odsoudili jsme agresi, přihlásili jsme se k postoji České republiky, který byl poměrně jednoznačný, a řešili jsme, co vlastně můžeme udělat v tu danou chvíli. No a samozřejmě bylo jasné, že tady máme poměrně hodně ukrajinských studentů, takže Česká zemědělská univerzita hned na začátku se snažila těmto studentům pomoct na různých úrovních. My v oblasti pedagogiky já jsem vlastně vytvořil pokyn, který byl zaměřen na usnadnění studia ve smyslu uzavírání individuálních studijních plánů, přerušení studia, prodloužení studia, aby se nezapočítávalo do celkové doby procesy pozdějšího odevzdávání závěrečných prací. To bylo ten první rok. To byly kroky, které jsme mohli udělat v rámci svých možností, aby jsme usnadnili ten šok, kterému byli vystaveni studenti, potom jejich rodinní příslušníci na Ukrajině. Takže to byl ta první věc, kterou jsme udělali. Pak jsme si řekli, no a budeme pomáhat dál, takže jsme začali ubytovávat ukrajinské uprchlíky. Dali jsme výzvu mezi studenty, aby právě jejich rodinní příslušníci sem přijížděli, protože podle našeho názoru je důležité pomáhat tam, kde jsme, a tou pomocí my nemůžeme pomoci všem, nemůžeme pomoci celému světu, ale máme pomáhat na tom místě. To znamená, proto jsme se obrátili na naše studenty a pomáhali jsme jim, rodinným příslušníkům. Vyhlásili jsme potravinovou sbírku, finanční sbírku, a vlastně se umožnilo ubytovat relativně velký počet uprchlíků z Ukrajiny, jak na kolejích ČZU, tak v účelových zařízeních, jako jsou Lesy ČZU v Kostelci nebo Zemědělský podnik v Lánech, kde vlastně ty uprchlíci mohli najít střechu nad hlavou. A snažili jsme se jim pomáhat samozřejmě i z hlediska stravování, z hlediska péče o malé děti a tak dále. Takže to byl ten první krok, pomoc těm, kteří jsou nejvíc postiženi, vytvořit podmínky, aby studenti mohli studovat i v těch stížených podmínkách, protože někteří se museli vrátit na Ukrajinu, tak, aby nestratili tu možnost dostudovat. Pak byla samozřejmě druhá věc, a to je otázka přístupu třeba k ruským studentům, protože těch tady taky studuje nebo studovalo velký počet. Snažili jsme se samozřejmě k tomu přistupovat tak, neuplatňovat kolektivní vinu, protože to je správný přístup, ale na druhou stranu odlišit a vymezit to, že Ruská federace je agresor a vůči ní byly uplatňovány sankce Evropské unie. My jsme se k těm sankcím připojili, zejména v procesu přijímacího řízení. Čili ty stávající studenti mohli dostudovat, nikdo je ze studia nevyhazoval, ale pro ty nové studenty už se uplatnily přísné podmínky na základě toho sankčního seznamu. Takže to byl v té první vlně, samozřejmě válka na Ukrajině trvá dál, takže se snažíme nějakým způsobem dál vytvářet zázemí pro ukrajinské studenty. V loňském roce jsme například zorganizovali i online konání závěrečných zkoušek pro středoškoláky. Je to vlastně jakási podmínka pro to, aby mohli nastoupit na vysoké školy, takže jsme v našich počítačových učebnách vytvořili zázemí. A právě Ukrajinci, ti uprchlíci, kteří se sem dostali a končili střední školu, tady mohli dokončit středoškolské vzdělání, nastoupit na vysoké školy. Takže to byly ty hlavní kroky, které jsme v rámci té ukrajinské krize, my už jsme si trochu pomohli právě v dobrodí covidu, jsme měli zřízený krizový štáb, měli jsme už jakoby rozběhnuté ty procesy, jak reagovat rychle, jak efektivně řešit ty problémy, a to se nám velmi hodilo už i při té krizi války na Ukrajině.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli vůbec univerzita v minulosti před třeba těmi 3-4 lety měla nějaké krizové plány pro podobné případy, protože asi s pandemií a následně s válkou v Evropě nikdo asi moc dopředu nepočítal.
Já nejsem úplně expert v té oblasti, ale máme odbor bezpečnosti, který se snaží dlouhodobě pracovat na těch otázkách zabezpečení, a je pravda, že právě jak už ten covid, tak zejména ta válka na Ukrajině akcelerovala tu otázku té bezpečnosti. Jak už jsem vlastně zmiňoval, my jsme museli řadu těch věcí vytvářet operativně, vytvářet hned. Dneska už máme některé věci implementovány ve vnitřních předpisech, třeba ve studijním zkušebním řádu, abychom je mohli využít, když by ta situace nastala. Ale určitě to byl impuls pro to, abychom se na tu bezpečnost podívali trochu jiným okem, protože měli jsme pocit toho absolutního bezpečí a žili jsme si tady v takové iluzi té bezpečnosti. A najednou se ukázalo, že několik set kilometrů za našimi hranicemi zuří regulérní válka a tady u nás zuří válka, řekněme, informační nebo jakákoliv, ale že je potřeba vlastně se na to připravit, a myslím si, že nejlepší zbraní nebo přípravou pro normální lidi je kritické myšlení, je schopnost si analyzovat situace a vyhodnocovat.
Tak věřme, že do budoucna krizových situací snad bude ubývat a ne naopak přibývat. Pojďme teď tedy na univerzitu. ČZU je vlastně primárně zemědělskou univerzitou, ale on ten název v dnešní době může být trošku zavádějící, jelikož kromě zemědělských oborů je tu i mnoho dalších. Nejprve bych ale tedy zůstal u toho zemědělství, kde si asi každý představí chov dobytka, péči o pole, ale to je hodně zúžený pohled. Jak široké je spektrum oborů v oblasti zemědělství, které vlastně nabízí i tady univerzita?
Máte pravdu v tom, že pohled na zemědělství může být velmi rozdílný podle toho, kdo ten pohled má. My na České zemědělské univerzitě vnímáme zemědělství v tom širokém kontextu potřeb současné doby. To znamená, zemědělství není jenom, jak jste říkal, chov dobytka nebo péče o pole. My to vnímáme jako komplexní péči o krajinu se všemi složkami, které má. To znamená pole, voda, lesy, a samozřejmě klíčové je udržitelné využívání obnovitelných zdrojů. To je dneska vlastně princip, který podle toho, jak jsme toho schopni, určuje environmentální vyspělost společnosti. Takže v tom je naše klíčová role. A samozřejmě je to v prostředí tržní ekonomiky, prostředí společnosti, tak proto na univerzitě máme nejenom typicky zemědělské obory, ale máme tady obory zaměřené na ochranu přírody, samozřejmě na lesnictví, zpracování dřeva, ale máme tady i společenské obory, jako je ekonomika, řízení, management, tedy informatika. Dneska informatika, 4. průmyslová revoluce, vlastně vstupuje do všech oblastí. Máme tady precizní zemědělství, máme tady technickou fakultu. Čili to naše spektrum těch oborů je široké. Přesto si myslím, že to zapadá do toho pohledu zemědělství. Je to samozřejmě můj pohled a pravděpodobně pro běžnou veřejnost, která stojí mimo univerzitu, ten pohled může být pořád tím prizmatem minulé doby, to znamená, je to jenom ten úzký pohled. Otázka, co je lepší, jestli se přizpůsobit a snažit se změnit název, upozornit jiným způsobem na to, že v našem pojetí je to opravdu široký komplex, a nebo se snažit ovlivnit tu veřejnost, změnit to vnímání veřejnosti. My se o to snažíme se o to aktivitami působení naší univerzity ve společnosti, je to vlastně ta třetí role univerzit, vyjadřovat se k závažným tématům. Univerzita by měla být v podstatě i takový maják, který ukazuje směr, kterým se máme vydat. Takže tady si myslím, že český název Česká zemědělská univerzita je tradiční, je to tradiční značka a lze tam vysledovat i ten náš původ, kdy vlastně jsme byli součástí Českého vysokého učení technického. My jsme to zatím vyřešili tak, že máme anglický název, který je Czech University of Life Sciences.
Tak to už vystihuje asi tu šíři lépe.
Pro anglicky mluvící lidi určitě, i mimo jiné proto, že řada univerzit, které byly původně zemědělské, se takto přejmenovaly, ať už je to třeba univerzita ve Vídni, univerzita ve Varšavě a další, které mají ten Life Sciences v názvu. Pro české obyvatelstvo to asi není tak úplně srozumitelné. Takže zůstáváme u toho tradičního názvu a snažíme se mu dát opravdu jiný obsah a snažíme se, aby se ten pohled vnější změnil. Já k tomu vždycky říkám, ať už máme dny otevřených dveří nebo máme nějakou propagaci univerzity. My potřebujeme ty lidi dostat k nám. A je už jedno, jestli je dostaneme pomocí virtuální prohlídky naší univerzity, kampusu, našich zařízení, laboratoří, anebo přímo fyzicky. Ale je důležité, jak nám dostat, protože pak uvidí, co to skutečně, jak obrovský pokrok zemědělství v oblasti vědy za poslední roky udělalo. I v té oblasti samozřejmě ochrany životního prostředí, ekologie, ale potravinářství a tak dále. Takže myslím si, že to je ta cesta, kterou bychom měli jít.
Vy jste teď zmínil vlastně ten význam zemědělství a i těch přidružených oblastí potravinářství, životní prostředí a podobně. A narůstá tedy zájem mezi studenty o tyto obory?
Tak kdybychom měřili zájem počtem přihlášek, tak se zdá, že ano, protože v loňském roce jsme získali téměř 26 tisíc přihlášek, historicky maximum. V letošním roce byl ten počet o něco nižší, ale souvisí to, jak už jsem zmiňoval, například s omezením možnosti studia studentů z Ruska, souvisí to s zpřísněním podmínek studia pro cizince v českých studijních programech, souvisí to se zaváděním přísnějších přijímacích zkoušek na některé obory, ale stejně jsme získali nebo dostali jsme více než 23 tisíc přihlášek. Čili ten zájem z hlediska počtu přihlášek roste, samozřejmě Není rovnoměrný na jednotlivé studijní programy, na fakulty. Tradičně samozřejmě vysoký počet přihlášek je na ekonomické obory, na řízení, na informatiku, ale vysoký zájem je i o některé ty nové atraktivní studijní programy. Tu šíři, kterou nabízíme, ta je obrovská. Máme téměř 200 studijních programů v různých kombinacích. A pravděpodobně do budoucna už není nutno.
Chtěl jsem se jí zeptat, zdali byste rozšiřovali ještě.
Myslím si, že ne. Naopak nás možná čeká určitá cesta snižování počtu a zvyšování počtu specializací studijních programů, ale přesto dál se nové studijní programy vytvářejí. Ale tady už je potřeba velice pečlivě zvažovat, komunikovat s praxí, s vnějšími aktéry, jaké potřeby trh práce má, jaké potřeby mají zaměstnavatele, o co je zájem, jak se vyvíjí vlastně vůbec ta situace. A máme pozitivní zkušenosti, když se ten studijní program dobře zvolí, atraktivní, tak potom se do něho hlásí třeba 5x, 6x, 7x tolik uchazečů, než je kapacita. Příkladem je třeba inovativní podnikání, nebo veterinární asistent, nebo krajinářská architektura, nebo některé programy v oblasti životního prostředí. Takže si myslím, že ta atraktivita nebo ty nové studijní programy musí opravdu být pečlivě vytvářeny a další cestou je inovace těch stávajících, aby jsme zvýšili nebo udrželi tu aktuálnost. A to je spojeno samozřejmě i s těmi procesy, o kterých jsme už mluvili, to znamená ta akcelerace vývoje, změny trhu práce, čtvrtá průmyslová revoluce a další faktory, které nás ovlivňují.
Vy jste zmínil tu narůstající atraktivitu u těch oborů. Je naopak nějaký obor, který tu je a vy byste třeba uvítal větší zájem o něj, protože si myslíte, že je důležitý, ale přeci jen mezi studenty není až tak atraktivní? Napadne vás něco teď?
No, dá se říct, že se ještě plně neprojevuje to, co bychom třeba očekávali, a sice něco na principu tržního chování. To znamená, aby třeba studijní program, který po jeho absolvování absolvent má dobrou pozici na trhu práce, ale je třeba obtížnější nebo není tak na první pohled atraktivní, tak se do něj těch studentů tolik nehlásí. Obecně to platí všude. Platí to, že třeba do technických oborů, studijních programů se hlásí relativně méně studentů. Přitom absolventi mají výbornou pozici na trhu práce, jejich nedostatek jsou výborně ohodnoceni. Tak u nás třeba taky některé tradiční studijní programy nebo specializace, o ně ten zájem není tak vysoký, jako je potom jejich uplatnění. Takže tady se nám zatím úplně
nesrovnala poptávka
s nabídkou, aby nám to posouvala, ale to není jenom případ České zemědělské univerzity, to je vidět i na řadě jiných oborů nebo studijních programů, a správně bychom dneska měli říkat studijní programy, protože po změně legislativy obory vlastně byly zrušeny, máme jenom studijní programy a jejich specializace, tak se to ještě úplně to nekoresponduje té situaci na trhu práce.
Jak byste popsal důležitost a vlastně roli ČZU pro společnost? Mně napadá třeba téma kůrovce nebo klimatických změn, kde určitě vaši odborníci spolupracují ať už s neziskovým sektorem, s vládním sektorem a podobně. Pojďme to ale probrat trochu podrobněji. Co jsou třeba pro vás ty zásadní oblasti přínosu univerzity?
Dotýká se to té otázky, kterou jste položil ohledně pozice České zemědělské univerzity nebo o významu zemědělství. Jo, já bych řekl, že jako Česká zemědělská univerzita, její význam je nespochybnitelný. Každá společnost se musí v první řadě zasadit o to, aby mohla saturovat ty základní potřeby. A to jsou především ty potřeby zajištění potravinové, soběstačnosti v uvozovkách, samozřejmě bezpečnosti a životního prostředí, ve kterém obyvatelé žijí. A to jsou ty obory, to je to naše zaměření, které tady máme. To znamená, myslím si, že ten náš význam je jasný, když se někdy objevují v médiích spekulace, že by stát měl definovat své priority v rámci vzdělávání na vysokých školách. Tak já nikdy netrpím obavou, že naše univerzita nebo zemědělství by nebylo tou prioritní oblastí. To si myslím, že v podstatě není možné. Ale samozřejmě toho se dotýkají i ty aktuální výzvy, které jste zmínil. Probíhá klimatická změna. Naše role není, ať už jenom tím, že jsme univerzita, nejsme vláda, nejsme parlament, nějakým způsobem bojovat proti té změně nebo se specializovat na to, jak tu změnu zastavit, jestli to je vůbec možné. Ale naše role je ukazovat cestu, jak se adaptovat. Jak přizpůsobit naši produkci, naši výrobu, naše technologie měnícím se podmínkám. A samozřejmě i s tím jmenovatelem té udržitelnosti. To znamená, klimatická změna má zásadní vliv na všechny aspekty života. V tom zemědělství je to především otázka, to, co se nás týkalo v poslední době, to je otázka hospodaření s vodou, sucho, jak vlastně přizpůsobit naše hospodaření, abychom i v těch podmínkách dosahovali potřebných výsledků. V případě lesa jste zmínil kůrovce, to je samozřejmě komplex problémů, nebo je to i takový ta výslednice těch problémů naproti zemědělství, kde se vlastně můžeme přizpůsobit klimatickým změnám poměrně rychle, protože ten produkční cyklus je zpravidla jednoletý nebo ještě kratší. V případě lesů a lesa ten produkční doba hospodářského lesa je 100 let, 115 let, je průměrná v České republice. V případě přirozených lesů jsou to stovky let. A ta možnost přizpůsobit naše lesy rychlým změnám je komplikovanější. A může se stát, pokud v předchozím období se to hospodaření směřovalo určitým směrem, který byl velmi efektivní, dejme tomu ekonomicky, ale velmi zranitelný, tak potom může dojít v podstatě ke kolapsu toho systému. A tady v případě kůrovce se to týkalo smrkových porostů na rozsáhlých plochách. A teď je potřeba na to reagovat. Takže naše role je tady opět hledat řešení. Nejlepší řešení je vždycky prevence, to znamená vytvářet nové lesní porosty už takové, aby byly schopné si se vyvíjet i v těch změněných podmínkách. My tomu říkáme, že musíme pěstovat rezilientní lesy. Lesy, které jsou schopné pružně absorbovat a měnit se, reagovat na změny podmínek. To znamená, to je to zadání, kterému se věnujeme výzkumně, které komunikujeme s praxí a které se snažíme přenášet právě do té praxe. Takže myslím si, že Česká zemědělská univerzita, co se týká jeho postavení a těch témat, která jsou důležitá pro společnost, kde bychom měli právě udávat ten směr, tak jsou všechna klíčová témata, o kterých můžete denně slyšet ve sdělovacích prostředcích.
ČZU, jak už jsme teď zmínili, v posledních letech zaznamenává poměrně dynamický rozvoj, zejména ať už je to oblast zemědělství, potravinářství, udržitelné zdroje. Jak si třeba stojí v porovnání se světovými univerzitami?
Tak já bych řekl, že to, co jste říkal o tom vývoji, dynamickém vývoji posledních let, platí i v tom mezinárodním měřítku. Mezinárodní srovnávání vysokých škol se většinou děje pomocí různých žebříčků, jejich celá řada Times Higher Education nebo šangajský žebříček. My se umisťujeme vlastně ve všech velkých žebříčcích a to zdaleka neplatí o všech vysokých školách a obvykle se v těch posledním roce nebo v posledních dvou letech pohybujeme někdy mezi čtyřmi, pěti nejlepšími univerzitami v rámci České republiky. Samozřejmě ta pozice ve světě je taková, že jsou to třeba místa, která jsou, já nevím, 500, 700.
Rozumím, ale zase univerzit je mnoho, takže...
V čem jsme velmi dobří, to je právě ty lokální nebo ty oborově vymezené žebříčky, což je třeba to zemědělství, kde jsme schopni vlastně se dostávat poměrně vysoko, nebo ve specifickém žebříčku Green Metrics, vlastně jsme v první 50 světové, to znamená náš kampus a přístup k tomu, jakým způsobem tady vlastně nakládáme se zdroji, jak se snažíme fungovat, tak je velmi environmentálně odpovědný, takže tam jsme velmi vysoko, jsme první v rámci České republiky a jsme velmi vysoko i v rámci světa. Takže já bych řekl, stoupáme, já se tomu úplně nevěnuji do detailu, to
chápu,
doporučuji udělat si rozhovor s panem kolegou profesorem Lošťákem, který je v tom velký expert a on vám přesně řekne, v kterém žebříčku, kam jsme se posunuli. Ale řekl bych, že se posouváme ve všech žebřících poměrně rychle a v porovnání s ostatními školami se dostáváme, jako s těmi našimi, se dostáváme dopředu a myslím si, že dneska už jsme takovou tou opravdu nespochybnitelnou částí toho top souboru vysokých škol v České republice, které jsou vlastně mezinárodně hodnoceny.
A kdybych byl třeba student, tak proč podle vás bych měl právě zvolit Českou zemědělskou univerzitu oproti jiným?
No, já, když jsem byl ještě proděkan a mluvil jsem ke studentům, nebo spíš k uchazečům na dnech otevřených dveří, tak jsem se jim snažil právě sdělit, že my jsme unikátní v tom, že propojujeme. My propojujeme přírodní vědy, propojujeme biologii, propojujeme techniku, propojujeme ekonomii dohromady, protože my jsme právě aplikovaní. Jo, my víme, že musíme využívat přírodní zdroje. My musíme nejenom pečovat o přírodu, nejenom ji chránit v tom striktním pohledu, ale my ji musíme využívat. To je právě ten odpovědný přístup společnosti. Jo, využívání obnovitelných zdrojů. Kdo chce studovat něco více reálného, než je teorie? Něco ve spojení právě s tou s tou podstatou. Jo, to je obhospodařování půdy. Jo. A ta krajina, to je to, co máme. A o to se máme starat a to se máme snažit zlepšit, zvelebit a odevzdat našim následovníkům. A ten odkaz, který tady je, tak podle mě může zapůsobit na ty studenty, kteří uvažují v těchto relacích, ne krátkodobě, ale dlouhodobě. Jo, a to propojování a ta aplikace, a to je, já jsem to vždycky říkal studentům, kteří se hlásili k nám na fakultu, jestli chcete studovat jenom přírodní vědy, tak je asi lepší třeba přírodovědecká fakulta. Ale jestli chcete aplikovat ty znalosti do praxe, přijďte k nám. A to si myslím, že platí pro celou ČZU, včetně i těch ekonomických disciplín, které tady máme.
Tak děkuji, to myslím, že určitě mnoho studentů třeba i přesvědčilo, protože vždycky je lepší za mě tedy si sáhnout i na tu praxi, než se pohybovat vyloženě opravdu jenom v teorii. Vy na univerzitě osobně působíte řadu let, sám jste ji studoval vlastně, pokud se nemýlím. Pozorujete třeba nějakou změnu u studentů, třeba zájem o určitá témata, který narůstá, jsou studenti více soběstační v dnešní době, nebo třeba naopak, zaslechl jsem taky, že jsou méně pokorní a trpěliví, tak by mě zajímal váš názor.
Záleží asi na tom, jaké studenty budeme porovnávat. Kdybych měl porovnat sebe a tu dobu, kdy já jsem tady studoval, čili těsně po revoluci, se současnými studenty, tak jsou tady některé výrazné rozdíly. Některé pozitivní, některé možná méně pozitivní. Současní studenti jsou více sebevědomí. My jsme byli mnohem méně sebevědomí. Na druhou stranu, bych řekl, že jsme možná byli více samostatní, nebo jsme měli menší nároky, takže jsme byli schopni i během toho studia vlastně ty nároky trochu snížit. Věděli jsme ten cíl. Ten cíl pro nás znamenalo opravdu jako start do života a zlepšení těch podmínek. Dnešní situace je trochu odlišná, protože naše zem a společnost se posunula. Řekl bych, že ten standard životní úrovně se zvýšil a pro ty studenty to studium už není třeba taková priorita, jako byla pro nás. To byla třeba jediná cesta, která vedla jako k zlepšení té budoucnosti. Dneska to je jeden z těch problémů, proč je třeba poměrně vysoká neúspěšnost studentů ve studiu, je podle mého názoru potvrzeného, jak si samozřejmě jako statistikou a těmi výsledky, je motivace ke studiu. Dneska studenti mají daleko více možností, kterým se mohou věnovat. Když to zase porovnám se sebou z doby studia. A proto ta důležitost toho studia někdy je třeba trochu upozaděna. Na druhou stranu ty obrovské možnosti, které mají studovat v zahraničí, část studia, každý student, který se rozhodne, že chce, tak může. Jo, to nabízí, opět, oni když se vrátí zpátky, tak je to na těch studentech vidět. Ne, že by se naučili něco jiného, nového, než je naučíme tady. Ale oni získají větší sebevědomí, získají mezinárodní rozhled, získají něco, co jim může pomoci v dalším životě. Takže to zase je velká výhoda současné doby, že tyto možnosti tady jsou. Já myslím, že studenti jsou v zásadě pořád stejní v rámci podmínek, které v té společnosti jsou. My jako starší generace máme někdy sklony samozřejmě hořekovat.
To ale, tak bývá, ano.
Ale to už dělali staří Asiřané, jak známe z některých zápisů, a není to nic nového. To znamená, já samozřejmě někdy k tomu taky sklouznu a pak si říkám, no jo, ale kdo vlastně tu novou generaci vychoval? No my. A to, že jsme třeba neměli tolik času, protože jsme museli víc pracovat, tak to není omluva. Takže a já když je porovnávám z hlediska třeba celkové skupiny, tak vždycky se tam nachází skupina velmi zvídavých studentů, motivovaných, velmi dobrých. Pak je tam část, která když se vytvoří trošičku podmínky či tlak, tak bez problému to zvládnou. A pak je tam část, u které je ta motivace obtížná. Takže já myslím si, že to je... úplně to nemůžeme srovnávat, protože třeba v 90. letech na vysokou školu nastupovalo zhruba 15-17% z populačního ročníku. Dneska je to 57, 60%.
To jsem ani nevěděl, to je tak vysoké číslo.
Ten rozdíl je obrovský. To znamená, je i jasné, že ta struktura, pokud vezmeme klasicky normální rozdělení, tak se samozřejmě posuneme trochu jinam. Takže i to hraje roli. Ale tomu se částečně přizpůsobil vzdělávací proces. Vznikly bakalářské obory. Teď by mohly vznikat profesní, které jsou víc zaměřené na praxi a nepočítá se s nimi třeba tolik do dalšího studia. Uh-huh. A tak si myslím, že i to rozšíření spektra studentů potom tomu odpovídá i rozšíření možnosti studia. Musíme na tom pořád pracovat a samozřejmě se snažit, aby, když je ten student motivovaný totiž, tak je to úplně jiná práce s tím studentem. A motivovat, to je velký úkol. Jo, není to jednoduché. A víme, že máme různé nástroje na motivaci, jak ty pozitivní, tak ty negativní. Ale myslím si, že ta motivace je klíč.
Když jsme teď u studentů, tak já určitě se musím povinovat i tématu, vy už jste ho tady zmínil, a to je vzestup AI, tedy umělé inteligence. Jak to proměňuje práci pedagoga? Přece jenom dneska může student semestrální práci či bakalářskou práci napsat na počítači za pár minut, respektive on ji nenapíše, napíše ji za něj umělá inteligence. Dá se to vůbec odhalit?
No, nástroje na odhalování, to zdali konkrétní práci napsala umělá inteligence, nám zase nabízí umělá inteligence. Takže je to vlastně boj umělé inteligence proti umělé inteligenci. Já osobně jsem k tomu poměrně skeptický, protože vlastně nemáme objektivně v ruce nástroj, který by to dokázal 100% určit. Zatímco stávající systémy hodnocení originality závěrečných prací jsou založeny na vyhodnocení podobnosti s již existujícími pracemi. Pak se dá posoudit, jestli ty práce citoval nebo necitoval. Tohle je úplně něco jiného. Vzniká vlastně jakoby originální práce, ale vypracovali někdo jiný. Ono to není úplně nové.
To už se teoreticky mohlo v minulosti stát, ano, že někdo napsal práci.
Je prostě fenomén, který už tady je. Dokonce podle některých výzkumů překvapivě vysoké procento závěrečných prací nebo prací vznikalo tímto způsobem. Možná ta umělá inteligence trošku ten biznis některých firem naruší, ale možná, že už ty nástroje využívali v té době před několika lety. Ale ta cesta, jaká je cesta? To odhalování je složité. A zároveň určitě cesta nevede k tomu říct, nesmíte používat nástroje nebo aplikace založené na umělé inteligenci. To bychom byli v podobné situaci, kdybychom chtěli zakazovat stroje, které nahrazovaly lidskou práci a podobně. Jde o to vlastně zamyslet se vůbec nad tím fenoménem, co to bude znamenat a jaké možnosti v tom pozitivním smyslu to přináší a jaká negativa. Z hlediska psaní těch závěrečných prací, tak nás samozřejmě napadají spíš ta negativa. Na druhou stranu, my už se na to v podstatě připravujeme, máme v současnosti připravenou změnu vnitřní směrnice rektora pro psaní a archivování závěrečných prací, kde máme přesně definováno, jakým způsobem se může postupovat. To znamená, že nástroje umělé inteligence studenti mohou využít jako podpůrný nástroj. Ale v oblasti rešerše, rozboru problematiky či metodiky. Nikoliv ve vlastních výsledcích, v diskuzi nebo shrnutí závěru ze své práce. Takže my to chceme směřovat. Jako ten cíl náš je, ano, umělá inteligence je fenomén, který bude víc a víc pronikat do vysokých škol. Už tam je. Není to. Vyvíjí se velmi rychle. Takže vymezit jeho místo a snažit se jako využít ty výhody, to znamená, ty výhody jsou především v tom samotném studiu. V tom, a to se dotýká i pedagogů, využívat ty nástroje umělé inteligence aktivně při výuce. Navádět ty studenty k tomu, aby je mohli využívat, ale právě při té výuce můžeme říct, a pozor, má to tato rizika. Jediný prostředek podle mě je rozvoj kritického myšlení a to, že musíme se snažit, aby ty studenti to opravdu nevzali, že to je kontrol C, kontrol V. A ano, ty případy budou, asi se jim nedá úplně předejít, ale když zpracujete práci, odevzdáte ji a máte z ní výborné posudky, ještě neznamená, že ji obhájíte. Protože proces obhajoby bude muset projít obměnou, bude se muset zvýraznit vlastně nebo zvětšit důraz na obhajobu.
To máte pravdu, to je možná
řešení.
A tam se
musí prozkoumat, jestli ten student tomu rozumí, jestli ví, co to znamená, co tam napsal, jak k tomu došel, co znamená tenhle graf, kde jste ho vytvořil, co ty výsledky, k čemu se dají použít. A vlastně tohle je možná cesta, kam směřuje třeba i změna legislativy, kdy se uvažuje o tom, že na magisterském stupni nebudou muset být státní závěrečné zkoušky z jednotlivých předmětů, ale bude to jenom obhajoba diplomové práce. Pak vznikne daleko větší prostor a pak vlastně ani by nevadilo, kdyby, když ten student využije tyhle nástroje, když tomu bude rozumět, když to pochopí a bude dokázat s tím pracovat, bude s tím umět pracovat. Takže to je, myslím si, ta cesta, ale to je jenom část té cesty. Jo? Druhá, která nás čeká, je se opravdu zamyslet, a to je celospolečenský problém. K čemu to bude vést dál a dál? To znamená, my na univerzitě bychom se měli intenzivně bavit se zaměstnavateli, s tím vnějším světem. Co to znamená, ten nástup té umělé inteligence, nástup čtvrté průmyslové revoluce. Protože dojde pravděpodobně k výrazné změně požadavku na kompetence absolventů. My sami, každý pedagog ve svém vlastním předmětu se bude muset ptát, jak to vlastně pojmout znovu. Přejít od toho, proč deklarovat nějaké znalosti, poznatky, když to skutečně může být někde jinde. A tu přímou výuku využít něčemu jinému. Právě k tomu, k té aplikaci nebo k tomu porozumění toho problému, tak aby vlastně, jo, tam bude větší interakce mezi studentem, pedagogem, bude na to víc času, protože část vlastně té tíhy bude z těch pedagogů sňata tím, že ty základní věci budou vlastně dostupné touhle cestou a kdykoliv ten student, kdykoliv, když bude a kdekoliv bude, tak může vlastně ty informace získávat, vstřebávat a ta vlastní výuka půjde možná tímhle jiným směrem, ale to bude velmi proces, který právě musí končit až tím definováním těch kompetencí. Ale tady už se dotýkáme i věcí, o kterých se také začalo debatovat, zneužití umělé inteligence globálně, anebo co to bude znamenat s vývojem člověka, z hlediska jeho intelektuálních kapacit.
To je také pravda.
Protože tam si musíme položit otázku, co ještě musí umět z hlediska těch znalostí. A to nás každopádně čeká.
Tak to děkuji za ten pohled do budoucna. Já vím, že vy jste, já už jsem to zmínil, studoval přímo Českou zemědělskou univerzitu. Jaký to byl obor, jestli se mohu doptat?
Já jsem studoval lesní inženýrství v době, kdy ještě nebyly bakalářské a magisterské studijní programy, kdy nastupoval jsem v roce 1991, shodou okolností zrovna v době, kdy se vlastně otevřelo to studium, protože dříve lesnická fakulta byla na Vysoké škole zemědělské, nebo respektive Vysoké škole zemědělského lesního inženýrství při ČVUT. Lesnický odbor vznikl v roce 1919, ale v roce 1964 byla fakulta uzavřena, transformovaná ve vědecký lesnický ústav a obnovena byla až po roce 1989. Takže se vlastně otevřela a první studenti lesního inženýrství, tehdy pětiletého magisterského programu, nastupovali v roce 1991 a jedním z nich jsem byl já.
Tak to byl průkopník de facto.
Ano, ano.
A jaké obory vlastně vyučujete na fakultě? Vy totiž na fakultě lesnické a dřevařské působíte dodnes, tak jakým oborům se věnujete?
Tak já působím na katedře pěstování lesa nebo pěstování lesů v množném čísle, takže moje hlavní specializací je právě pěstování lesa, takže učím předměty pěstování hospodářských lesů, participuji na předmětech přírodě blízké pěstování lesů, potom v anglických studijních programech silviculture. Jsou to vlastně předměty, taková tradiční disciplína, která vlastně ukazuje, jakým způsobem bychom měli o lesy pečovat od jejich založení, od jejich vzniku, až vlastně do skončení té produkční doby. Takže je to krásný obor, je velmi samozřejmě široký a také, jak jsme se bavili o klimatické změně, ty koncepty musí vlastně se přizpůsobovat a měnit a vyvíjet. Takže to je zase náš cíl ve vědecké činnosti, zabývat se zejména teď ty výzkumné projekty, které řešíme, mají společného jmenovatele a to je ta adaptace. Adaptace na klimatickou změnu, testování dřevin, jejich směsí, přístupu k tomu, jakými pěstebními zásahy máme ty porosty ovlivňovat. Vlastně naší snahou je způsobit takovou odezvu, která bude pozitivní. To znamená, že dřevina interaguje s okolním prostředím, s dalšími jedinci. Je to velmi komplexní, takže to je ta výzva do současné doby, protože předchozí hospodaření v lesích bylo založeno spíš na pěstování monokultur stejnověkých a stejnorodých porostů, kde to bylo po téhle stránce mnohem jednodušší. Jo, a ta větší komplexita a složitost tak je samozřejmě výzva i pro výzkum.
Mě teď tak napadá, jak jste zmínil, že je to vlastně obor, který se neustále mění a vyvíjí, takže ano, je dost pravděpodobné, že věci, které jste se učil vlastně v těch 90. letech, dneska už nejsou platné, když to tak, nebo minimálně jsou třeba přežité a nahrazeny nějakými novějšími postupy a technologiemi.
Samozřejmě něco, ta platnost zůstává, ale problém toho pěstování lesa je opravdu v tom, že je založen hodně na empirii, na zkušenostech a my vlastně oběma nohama trčíme v minulosti. Protože o to se odvíjí, ale koukáme se do budoucnosti, ale budoucnosti desítek let. Ten přístup funguje, pokud podmínky, ve kterých jste ty zkušenosti a ověřování těch postupů dělali, platí i do budoucna. Pak to funguje. Ale jakmile ty podmínky se začnou rychle měnit, tak se dostáváte do situace, kdy část toho, co jste odvodili, úplně neplatí. A musíte samozřejmě se tomu přizpůsobit. Takže to je trochu ta složitost a ta dlouhodobost toho procesu je v tomhletom směru jako velká komplikace. Jo? Musíme si uvědomit, že když dnes zakládáme lesy, tak je zakládáme pro 22. století. Jo? A nejenom nejsou lesy jenom pro naše děti, ale vnuky a pravnuky. Takže v tom je to na jednu stranu komplikované, na druhou stranu je tam ten větší etický závazek. To znamená, jo, ten užitek z toho my mít nebudeme, ale zároveň my dnes máme užitek z toho, co udělali naši předci. Takže to je ten závazek, který bychom si vždycky měli uvědomit. Cokoliv v lese děláme, tak nahlížet tady tou optikou.
My jsme zmínili, že vaší domovskou fakultou je Fakulta lesnická a dřevařská tady v kampusu, ale přeci jenom studium lesa, to se asi nedá dělat jenom z učebny. Kde mají vlastně studenti prostor seznámit se s učivem a přímo i v terénu si vyzkoušet třeba nějaké dovednosti a znalosti?
Naše univerzita patří vlastně spolu s Mendelovou univerzitou mezi dvě univerzity, které nemají jenom budovy fakult, kampus, laboratoře, ale má i vlastní podniky. Takže my máme podnik lesní, který se dnes nazývá Lesy ČZU. Ten sídlí v Kostelci nad Černými lesy a v současnosti obhospodařuje kolem 6000 hektarů lesa. A to je ta základna pro tu praktickou výuku, pro výzkum, pro řešení závěrečných prací, protože univerzita zároveň vlastní zámek v Kostelci, tak v tom zámku je vybudováno ubytovací kapacita pro studenty, jsou tam i nějaké učebny, máme tam šlechtitelskou stanici a arboretum, kousek za Kostelcem, takže ta základna vlastně je tam velmi dobrá a máte pravdu, že vlastně studium takového oboru se bez té praxe neobejde, takže proto vlastně, už to bude skoro 100 let, v roce 1935, ten školní lesní podnik vznikl. A obdobě to mají kolegové třeba z fakulty agrobiologie, kde máme zase zemědělský podnik v Lánech, který zase je zaměřen na zemědělskou produkci.
My se pomalu blížíme k závěru a proto bych se určitě chtěl zeptat, na kterých projektech se momentálně vlastně podílíte, ať už třeba přímo, či jako garant, čeho se týkají?
Já bych to oddělil. Mnoho projektů probíhá na té rektorátní úrovni a jsou to projekty právě toho rozvojového typu. Já jsem zmiňoval Národní plán obnovy, jsou tady další digitalizační projekty, dobíhají projekty, které byly zaměřené na modernizaci studijních programů, poradenské činnosti. Takže to je jedna část mé práce. související vlastně s tou pozicí prorektora a související s rozvojem univerzity jako celku. No a pak jsou ty projekty, které řeším na fakultě, a to jsou ty projekty vlastně odborné, takže v současné době vlastně dokončujeme projekt, který byl zaměřen nebo je zaměřen na optimalizaci pěstebních postupů pro jedli bělokoru, což je dřevina, která byla dříve velmi, velmi běžná, pak skoro z našich lesů vymizela a v současné době právě v souvislosti s klimatickou změnou je snaha hledat cesty, jak ji dál rozšiřovat. V současnosti řešíme s kolegy z ekonomiky, řešíme projekt zaměřený na ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství, což je samostatně zajímavá kapitola, souvisí to vlastně se změnou společenských podmínek a požadavků kladených na lesy. Už to není jenom produkce dřeva, ale celá řada dalších funkcí a moderním výrazem řečeno ekosystémové služby. Takže to je další zajímavý projekt. Podílím se na projektu adaptace, což je zase projekt právě na adaptaci lesního hospodářství na klimatickou změnu. A letos jsme podávali snad 6 nových projektů, takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale je to vlastně opět neustálý koloběh. Jo, vy musíte žádat, snažit se soutěžit o prostředky na výzkum, pak ten projekt řešíte, musíte ho nějak úspěšně ukončit a pořád se to navzájem prolíná a důležité je, že neustále musíte spolupracovat. Spolupracujete s kolegy na katedře, s kolegy na fakultě, a samozřejmě s ostatními institucemi, protože dneska se věda dělat v malém nebo jako jednotlivci nedá.
Ještě, než se vlastně rozloučíme, tak vy máte před sebou ještě, myslím, že pár let mandátu pro rektora, říkám to dobře?
Tak asi bych to řekl tak, že vlastně pro rektora jmenuje vždycky rektor. Rektor má mandát, který vyplývá z volebního období. Takže období rektora je 4 roky, teďka vlastně zbývají ještě 2 roky toho druhého období, ze zákona je omezeno to období jenom na 2 po sobě jdoucí.
Rozumím.
To znamená, mandát má pan rektor a on si jmenuje své spolupracovníky právě do těch pozic pro rektorů, takže pokud to zůstane tak, jak je, tak by to mělo ještě pokračovat další 2 roky.
A je něco, co byste za tu dobu, co jste si dal jako cíl, co byste chtěl opravdu dotáhnout, dokončit?
No, na začátku vlastně ten hlavní cíl byl dosáhnout institucionální akreditaci, protože došlo ke změně legislativy a institucionální akreditace je takové potvrzení, že univerzita je schopna samostatně vytvářet a realizovat studijní programy. To se nám podařilo před 5 lety, v roce 2018, kdy jsme tu akreditaci získali pro 7 oblastí vzdělávání. Takže to byl takový ten hlavní cíl. Teď jde o to, abychom vlastně v té vzdělávací činnosti ty procesy pokud možno zlepšovaly, větší důraz na kvalitu než na kvantitu. Já jsem o té kvantitě mluvil. Takže to je jako takový hodně důležitý cíl a pak samozřejmě ten cíl, který jsem tady zmiňoval. Jo. Ta transformace vzdělávacího procesu v té době rychlých a hlubokých změn, to je podle mě ta výzva ještě do konce toho období pokusit se proto vytvořit rámec. Ono vždycky to budou vytvářet fakulty. Jo? Tam se realizuje ta vzdělávací činnost a role toho prorektora nebo rektorátu je pokusit se vytvořit proto co nejlepší podmínky, aby to mohlo probíhat a koordinovat to. Takže to je vlastně ta moje mise asi do budoucna s tím, že opravdu ty 2 roky, co nám zbývají, budou podle mě důležité právě z hlediska tady té změny.
A než se úplně rozloučíme, máte nějaký vzkaz pro studenty, kteří vlastně za pár dní týdnů nastoupí zpět do lavic poslucháren na učeben?
Tak samozřejmě rád bych studenty přivítal v krásném kampusu České zemědělské univerzity v Praze. Poděkoval jim za to, že si vybrali Českou zemědělskou univerzitu. Popřál jim hodně štěstí ve studiu. Věřím, že se jim tady líbit bude, protože to máme už ověřeno generacemi studentů, že prostředí ke studiu na Suchdole je velmi dobré. Nemá v podstatě, nemá obdoby v rámci České republiky. Takže o tom nepochybuji, že se jim tady líbit bude. A pak bych jim popřál, aby nezapomněli právě v těch prioritách svých aktivit to studium tlačit co nejvíc. Aby byli zvídaví, aby se nebáli zeptat, ale zároveň, aby samozřejmě byli i pokorní v tom ohledu, že nikdy neobsáhneme kompletně celý obzor a zejména ty studenti potřebují tou cestou, kdy se vlastně neustále ptají a snaží se posouvat dál. Takže aby jim ta zvídavost nechyběla a aby v těch prioritách samozřejmě to studium bylo dostatečně vysoko. A pak si myslím, že se jim tady, že podmínky pro studium jsou tady perfektní. Můžu říct nejenom z hlediska vnějšího kampusu, tak i z hlediska vybavení, protože jsme prošli opravdu procesem velké inovace, velkých investic, takže prostředí pro studium je tady vytvořeno velmi dobré, takže hodně potom už záleží na osobním přístupu, ale věřím, že se budeme potkávat a navzájem obohacovat.
Tak děkuji mnohokrát. Mým dnešním hostem byl prorektor pro pedagogickou činnost České zemědělské univerzity a také pedagog a zástupce vedoucího katedry pěstování lesů, pan profesor Jiří Rmeš. Já vám mnohokrát děkuji za povídání a také váš čas. Díky moc, mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A to samé platí i pro vás, posluchače a diváky. Loučím se s vámi a budu se těšit u další epizody podcastu Plného života České zemědělské univerzity.